fer í blackout, blackout, oh, ekki kona eins og hún og hver veit mann sem bara situr hjá og meðan lífi spilast út.
Unnsteinn Manuel, lagið Loser. Mér þetta svo ótrúlega skemmtilegt og fyndileg, en það komið að við viljum að fara yfir plötu vikunar með þeim Andreu Jónsdóttur og Arnari Eggert Thoroddsen, en fyrst allavega að heyra smávis af plötunni og svona almennt um plötuna frá henni Sigrúnu Jónsdóttur. Gjörið svo vel.
Plata vikunar á Rás 2.
Og platan mín, Monster Milk, plata vikunar á Rás 2. Ég, sem sagt, var, ég bjó í London í nokkra mánuð þegar ég byrjaði ferlið að semja plötuna og þá var ég svona, byrjaði ég svona að safna að mér svona hljóð heiminum eða þannig, mjög, mjög gaman á, í vinnuferlinu að gera það svona svolítið fyrst, þannig að ég svona efniviðurinn sem ég sæki þegar ég að búa til plötuna, þá hann svona svolítið hérna til staðar og hérna og svo einhvern veginn skellur bara alltaf og ég hérna kennst að ég rólegt og hérna COVID fyrr á fullu ferð, þannig að hérna ég og barnsfaðir minn flytum heim til Íslands og þá svona hefst þetta ferli og svona þegar ég byrja að vinna plötuna fyrir alvöru, þá það svolítið bara alltaf á kvöldin, þar að strákurinn minn sofnar, þá fer ég upp á háaloft og byrja að vinna og ég hafði svo lítinn tíma. Ég áttaði mikið á því hvað einhvern veginn tíminn myndi breytast mikið.
Já.
Þannig að ég hafði alltaf bara einhvern, þú veist, klukkutíma, einn og hálfan, með svona alvöru einbeitingu og þannig. Og það var rosalega mikil breyting, þú veist, af því að ég einhvern veginn var vönið í að vinna bara með endalið svona tíma.
Já.
Og vera kannski bara að pæla í einhverju snerildrán með sandi bara í sko tvær vikur eitthvað, var bara svona alveg að synda í alveg svona óhérna heftum einhvern veginn tíma sem að samt sko var ekkit rosalega gott fyrir mig, af því að þá einhvern veginn held ég aldrei, eða var rosalega erfitt fyrir mig að halda áfram.
Já, bara klára först, lög,
já,
sleppa þeim.
Já, þannig að þetta var svona svolítið svona, þetta endaði á því að vera svolítið góður skóli í því að einhvern veginn bara að sko halda áfram og hafa bara ákveðin, hafa ákveðin tíma og þá gerði svolítið skemmtilegt að ég hætti, þú veist, ég hafði ekki tíma til að vera efast eða fara tilbaka, ég svolítið bara svona settist niður og ég held áfram í staðum fyrir einhvern veginn að standa í staði sem er. Já, eða standi í staði eða þú veist, bara hafa
að
hjakka kannski, já. Þannig að ég þarna komst í bara eitthvað þá svona skemmtilegasta flæðis að mér hefur fundist þegar ég að semja.
Og vitnar monstermjölk þá í brjóstamjölk.
Já, það vitnar í brjóstamjölk.
Já.
Og það semst kemur til að því að í einhverju svona, einhverju kort af, þú veist, einhverju sex mánuða skoðan eitthvað, ég fór með strákjuminn og hérna hjúkrunar hérna fræðingurinn og bara ég hann að þyngjast svo svakalega og hún sagði hún hérna, ef að þú hefði verið uppi á, á árum áður þá hefðir þú sko mjólka allt forpið og svo sagði ég og svo sagði ég vinum mínum þetta James Mary og hann, hún fannst þetta svo ókísla að fyndið að hann sagði þú ert með monster milk
já,
og þá einhvern veginn komið það mér fannst þetta eitthvað svo frábærlega fyndið að hérna að þetta bara festist mm-hmm. og svo það er ykkur ein mynd af hérna stráknum mínum það sem hún setur í fangin á langum sinni mm-hmm. og hún svo, svo lítil ykkur negin og hann ebraði svo ykkur sko strandbolti í fangin á hann eða þetta var ykkur þegar svo, svo skemmtilega fyndið ykkur mm-hmm.
og svo náttúrulega bara hérna myndin á coverinu það eftir bara svo ykkur svona eitthvað svona skessu skrýmsta mjaldastúlka
eitthvað
neginn, ótrúlega skemmtileg mynd
einmitt
mjölkjum út allt
já.
Já. En einmitt, gerirðu þessa plötu er þetta svona hérna plata sem að þú bara gerir alla sjálf eða koma, koma fleiri að
mest megnis það eru tvö lög með hérna það sem ég fæ gesti, það er hérna lagið Driving sem að ég geri með Side Project og það við, þetta sko þriðja lagi sem við gerum saman held ég alveg örugglega, þú veist, ég ekki bara þriðja lagið og það, og hérna, það er alltaf svo skemmtilegt þegar við vinnum saman að við erum svona eins og pennavinir og við svona sendum alltaf bara svona á milli ég byrja kannski eða þeir og þeir senda á mig og ég gerir hvað að senda aftur, þeir halda áfram og það fer svona á milli þangað til að við ákveðum að sé tilbúið og hérna, þannig að það hefur alltaf verið ótrúlega gaman að fá að vinna með þeim og svo á hérna annað lag sem heitir Chrysalis og þar hérna Nadir, barsfæða minn, hann gestur í því lagi Monster Milk fjallar að miklu leitu hérna nýja brum myndi ég segja ég voru svona fara yfir lögin um daginn og hugsa ég myndi segja þessi svona nýja, þetta nýja brum og hvernig við getum hérna ræktað svona það, hvað sem að verum að gera hverju sinni, þannig að það vaksi og verði að ykkur mm-hmm. hvort sem það samband eða verkefni eða alveg börn eða já, hvað sem það I open up my closet My shit did not stink. I welcome to my chrysalis. It's time to shed, time to sew a new suit. We've been tried. Já, þannig að heyrðu við í Sigrúnu segja frá plötunum sinni Monster Milk og þau eru komin hingað Andrea Jónsdóttir og Arnar Eggert Thoroddsen komið sæl og blessuð
Jú, sælar
Það búið að vera gaman að spila þessa plötu í vikunni maður þarf svolítið að pakka inn, maður þarf að setja kannski Tótó fyrir og kannski gleðibokkan eftir því að hún alveg hún kannski öðruvís en það sem eru venjulega að spila í poplandinu þetta svona meira kannski Árni Matta Rás 1 og ég segi það
Þetta líka svolítið eins og mörgum hýst Björk rosalega erfið, nú til dags orðið og þetta náttúrulega í þeirri deildin er ekki?
Jú, þetta ekki auðmelt tónlist en þessi plata einmitt þess vegna rásar tvöleg því að Ferill Sigrúnar búin að vera mjög áhugaverður og hún byrjaði í mjög mikilli hérna tónlist búin til með fjórum núðlupinnum og sekkjapípum þú veist, þetta var bara afstrakt
svona hvað, Austurlanda eða hvað
Nei, ég var bara að taka eitthvað dæmi bara eitthvað, já. Tónlist bara sem já, var bara mjög afstrakt og skrítin í þeim skilningi síðan fór hún svona síðasta plata On Nylon sem kom út fyrir löngu síðan hún fór að koma inn með meiri pop element og þessi plata rosalega flott jafnvægi á síru og aðgengileg hittum
algjörlega sammála því
og mjög skemmtilega unnin og umvafin einhvern veginn svona og fyndin á köflum
hún ennefnilega fyndin mér finnst það skín í gegn að þetta er sko þetta er svo mikil húmor í öllu því sem hún gerir
alvara og með
húmri já, þegar hún fer þú veist einmitt, kannski algjörlega út í móa þá það alltaf gert í svona smá kontaðins með mér í smó grínferðalag en hún náttúrulega sko, eins og hún sagði í þættinu sem við gerðum, hún byrjar sko bara á menntaskóla aldrei, þá var hún að ferðast með Björk um heiminn mm-hmm. í Wonder Brass svo náttúrulega var hún að ferðast með Florence and the Machine líka, lengi
Já.
Og hérna, og bara einmitt fyrir 25 ára bara vinna með bara tveimur stærstu tónlistakonum heims, Já. Bara í risatúrum, sko Já. Og alltaf svo hérna hömbul og svona auðmjúk með það, sko hérna bara eitthvað, hvað segir hún núna? Já, hún að tvekja áratúr með Florence and the Machine, þú veist, eitthvað svona
Og ég var svo gladur þegar ég sá loksins tilkynningu frá hún að það var að koma ný plata með þessu sturlaða umslagi
Já,
algjörlega frábær
Og sem svona einhvern veginn tónar bara nokkuð vel við innihaldið sem einmitt bara svona undurförðulegt og skemmtilegt húmorist og bara það dýft á þessu mm-hmm. og þetta talar alveg inn í að það eru konur sem að sjá að gera svona markaþenjandi hérna markahýtandi ásækið Arnar Ekkert orðin hérna
rosa mikil Arnar Ekkert orð loksins kom plata fyrir orðin þín
já, en nákvæmlega mikið var í fegin loksins
Já, þetta og mér, ég því miður, ég bara vissi ekki af þessum tónleikum.
Nei, það voru
ég bara heyri því tala með og það var bráð skemmtilegt endi spjallið þitt við hana, þannig að í plötuvikuna sem var á mánudagskvöldi.
Já.
Og mér finnst eiginlega, svona fyrir svona plötur, mm-hmm. Svo nauðsynlegt að hlusta á plötuvikunar. Mm-hmm. Af því að fyrst að þú heyrir þetta bara svona, já, hvað þetta eitthvað?
Já.
Já, og bara, en svo þar maður heyri bara söguna bakveit og heyri í manneskinu þá einhvern veginn, þá verður þetta svo heilt konsept og líka náttúrulega eins og þú ert að segja myndin á albúminu. Mm-hmm.
En tónleikarnar hafa líka alltaf verið sko hérna
Ég hef bara aldrei séð hana
Þú veist, þetta gjörningalist og þetta kabarett og þetta revi og þetta bara rugl sko, þetta myndlist og tískusýning og hún svona alveg dansar á mörkum alveg rosalega margra hérna listgreina
Kate Bush, þetta mann bara
Já, Kate Bush, algjörlega og hérna, og svo sko líka var hún í Orfeuk Okstra og þar var hún var alltaf manneskja sem var til í sko að gera eitthvað fáránlegt í vídjónum og svona og hérna og einmitt djókaðist þar líka en
já,
hún
já.
Bara en þetta, ég vissi þetta frábært
það bara mjög mikið í þessa kólu spunnið
já, við viljum bara meira er það ekki?
Jú, algjörlega en þetta en ég bara mæli svo með að fólk bara sökku sér inn og hlusti og þá fólki finnist þetta óþægild fyrst á vissan hátt þá bara svona en reyndar Björk og náttúrulega Sigur eða já, Sigur Mólnir eða sérstaklega náttúrulega þar á undan hérna kuklið að hérna að þetta svona fólk sem búið undirbúið okkur fyrir svona sko
Já en mér finnst líka alveg bara meina sko mest svona avantgard dótiðina Rögg og Gísla samt alveg líka svona líka sko Þú veist þannig að það hérna þetta ekkert eitthvað þetta ekkert eitthvað algjörlega út úr geimnum sko
Nei, þetta bara Já og það mér finnst þetta bara virkilega áhugaverð og bara skemmtileg plata
Og við erum með bara hér á Íslandi myndið, svo nefnum við Rögg og Gísla hún gerir, þú veist, aðgengilega poptónlist og syngur og poptónlingum en líka að gera mjög bara svona tilruna kenda músík og auðvitað við erum með Björk hérna, drottninguna og þú veist, segir hún alveg fer inn í þennan ramma
Regina Spektor
Já, einmitt og En mér finnst þessi plata ef við bara tölum þessa plötu sem slíka mér finnst hún alveg ótrúlega vel hefnið og bara í fullkomnu jafnvægi með þetta allt saman sem við erum að tala
Hún líka sko, hún líka þó hún sé svona hérna tilraunakennd, þá hún sko mixuð eins og popplata.
Já, einmitt.
Þú veist það er ekki hérna, það eru ekki, þú veist, óþægileg hljóð eða eitthvað, hérna, skrýtnir levelar eða eitthvað, þú veist, og eitt lagið sem hún hérna með djúpið, þar sem hún sko búin að taka eitthvað hljóð af litlum krókudílum að synda. Og þú veist, en hún búin að gera það þannig að það eitthvað neginn eins og bara eitthvað svona elektró... Já. þú veist þetta ótrúlega margt sniðut og skemmtilegt
og bara mjög kúl plata, ég skrifaði sko hún hefði aldrei geta komið út nema 2025 sko,
já.
Þetta er alveg
eða 2024
þetta er algjörlega bara þetta er eins og modern og það gerist
já.
Svo er mjög skemmtilegt þetta lag hérna og mjúk til að molna
já.
Og sem þú aðlega á ensku það eru líka svona íslenski textur já, bara
já.
Kemur manni á óvart
já
Búin með orðin í bíli, sko, þetta er bara dásamlegt, töfrandi handan heims pop, síru, indislegt heitt.
Já. Ef ekki bara enda á mjúk til að molna?
Og mjúk til að molna.
Það er ekki bara mýttin í dag.
Það er svo góð leksi í þessu.
Það er það. Takk fyrir komuna, Arnar og Andrea.
Takk.
Ég er ómjúk. og mjúk til að brotna bara bókna ekki brotna ég og mjúk til að harta og bein til að bakka oft sem til að fatta ég og sem til að solna og sæ til að surna og fyrst til að forna
Dráttabislin, fást í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
Allt fyrir hjólísi, tjaldvagnin og útilegðuna. Útilegðumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Salalaug Kópavogi, Ásvallalaug og Suðurbæjarlaug Hafnarfirði. Þú finnur okkur á sundlegar.is.
Nýjustu grillin frá Weber eru komin í Elko. Kynntu þér úrvalið af grillum og grillaukahlutum í næstu vestun Elko eða á elko.is. Elko.
Húðin stærsta líffærið okkar. Nærðana vel í náttúrubaði í Laugavatn Fontana.
Tölum peninga. Fyrstu krónurnar sem þú leggur í sparnað eru verðmætastar vegna þess að þær krónur fá vexti og vaxtavexti, vaxtavaxtavexti, vaxtavaxtavaxtavexti. Þess vegna viltu ekki að fyrstu krónurnar í sparnaðinum fari í sölukostnað. Þú og þinn sparnaður eru velkomin í góða langtíma ávöxtun án sölu eða upphafskostnaðar. Velkomin í almenna lífeyrissjóðin.
Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
Þú finnur þína hyllu í lífinu hjá í sól.
Sendu pakkan í gegnum postbox með hraði. Pósturinn.
Er næsta ævintýri handa við hornið? Viking Light léttur.
Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
Fyrst og fremst.
Í tónlist. Þetta popland. Á Rás 2.
Helgin hefst á föstudagskvöldum á klettinum með mér, Kalla, að lotnum kvöldfréttum klukkan 7:30. Þar sem rokkið í fyrirrúmi, en samt í eins teginlegum skilningi og mögulegt fram til klukkan 10. Komdu þér í föstudagsskýrin með því að stilla á klettin milli 7:30 og 10 á föstudagskvöldum.
Jerusalema y Kayalami y Londolose Uhambenami Zungangishilana Jerusalema y Kayalami y Londolose Uhambenami Zungangishilana Down. Kulana Buso a mi Au Kulana Kilono lo se Suhamlina mi Daoya mi Ali Kulana Buso a mi Au Kulana Kilono lo se
Þetta er lagið Jerusalema, þetta er lag frá 2019 en sló í gegn árið 2020 þegar við vorum að krepura í heimsfaraldri, þarna fóru allir út á götu og voru að dansa. Þetta er suður afrískur DJ og upptökustjóri sem heitir Master KG og þarna er með honum söngvari sem heitir Nomsebo og þarna sungið ýmsum tungumálum til dæmis Zulu. En þetta er víst, segir smáforritið Shazam sem forrit sem maður notar svona þegar maður heyrir lag einhvers staðar og hugsar, oh, hvað heitir þetta lag áttur? Það er að fara í forritið, opna og svo segir það manni hvaða lag verið að spila í búðinni sem, það sem maður er. Og þetta lag trónir enn á topnum sem mest Shazamaða lag í heimi. En hér annað lag sem alltaf gaman að heyra, þetta GTRN og lag sem heitir Parísarhjól.
Hvernig var það að vera til þegar þú varst ekki mér við hlið Því heimurinn, hann sístir hringi kringum þig
Þetta eru Beach Boys, Babaran, Babaran. Vonaði að hefur sungið með, það er skemmtilegur tungubrjótur og skemmtilegt lag. Ég sagði okkur að ég ætlaði að vera alveg Beach Boys óð hérna í dag. Hérna næst ætlum við að fá gamalt gott íslenskt, þetta eru Totmobil og lagið Stúlkan.
Stúlkan kisti á stein og kisti Kisti á róðu og svo kisti jörðina Það sem lá og stað og taldi flugvélar Ég veit ekki af hverju Ég veit ekki af hverju yeah.
fingrarna till inget för inget. Att jag stirrar till blindhet, inte kunna stilla mitt sinne. Det är som att brinna inne, som att pisa i vinden. Det kan vara svårt att haja det man missar försvinner. Men jag kan inte vänta längre, men jag är för kast på det. Så jag hänger på låset och så ofta förhasta mig. Jag har hört att ögonblicket inte väntar för något. Som du kliar i mitt finger vill ju sätta igång. Jag har damp på det, har det och rastlöshet. Och försöker inte drabbas av tröstlöshet. Och försöker inte slita min röst ut helt. Och samma gamla spår är ju nött ut helt. Och hållet så jag håller ögat på bollen. Sikta högt för jag vill promenera bland molnen. Och det går fan ta med vägen visst bara man vill. Men jag kan inte tygla mig längre, kan inte vara still. Nej, nej jag kan inte vara still, nej. Så i tid och otid, gång efter gång har pendlat mellan svagheter och hålla det strångt. Och har i mångt och mycket alltid varit på språng. Och har i långa stycken varit fången inifrån. Nu vill jag bryta ut, bryta upp och bita av. Slita det med hälsa medan tiden än är kvar. Jag måste påminna mig själv, om det händer idag så får jag hinna ikväll.
Du vet att eldarna brinner varje dag. Du vet att eldarna brinner varje natt. Och även om din låga brinner svagt, så hinner de aldrig ifatt. Att eldarna brinner varje dag. Du vet att eldarna brinner varje natt. Och även om din låga brinner svagt, så hinner de aldrig ifatt.
De hinner aldrig ifatt, nej. De hinner aldrig ifatt, nej. De hinner aldrig ifatt, nej. Oh nej. Så jag får sluta upp och sluta, jag får starta med. Och det får trilla som det faller om det rasar ner. Får skratta bäst till sist om jag bara ler. Jag har för mycket glöd och passar för att spara det. Jag har stångat med blodet och jag fångat förnuftet. Har ofta krånglat till det, har ångat mig buttet. Har boxat i luften och byggt upp kvicksand. Har haft upp på axeln, betongblock i fickan. Icke ska väl de små tyngen tynga med täck. Jag hinner ju lätt även om det är imperfekt. Jag menar lite övertygelse kommer man långt med. Jag snabbar upp stegen och går i min omväg.
Svag, så hinner de aldrig ifatt. Du vet att eldarna brinner varje dag. Du vet att eldarna brinner varje natt. Och även om din låga brinner svag, så hinner de aldrig ifatt.
Þetta eru Hjálmar og Timbuktu, de hinnar aldrei í fatt. Mér finnst þú gaman að hlusta á poptónlist sem ekki endilega á íslensku eða ensku og ég meina ef við erum að hvetja tónlistafólkið okkar hér á Rástöð að syngja á íslensku og svona þá verðum við náttúrulega líka að vera duglega að spila önnur tungumál, það ekki? En hér næst það nýja lagi með Sophie Ellis Bextor sem heitir Taste. You've got it.
Into
Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
Ferskt og gott úr næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
Ninja ískerðavélin á aðeins 34.990. Húsasmiðjan.
Garðveislan, laugardagskvöld á Rástfö í sumar.
Seiðandi stemming, sveifla og sól.
Dans, latínó, sólalandalögin og kóktelar í hressandi sumargleði.
Laugardagskvöld á Rástfö. Garðveislan, aldrei undir 20 gráð.
Þetta popland á Rástfö.
Oh, father, tell me. Do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, go.
Þetta eru Kalli og Way Down We Go. Ég sko búin að sjá alveg nokkra sjónvarsþætti þar sem að þetta lag kemur fyrir. Bara nú síðast sjónvarsþátt sem heitir Ginny and Georgia og þess að segja ykkur eitthvað of mikið söguþráðan í þeim frábæru þáttum og þá þetta lag yfirleitt svona nota þegar allt að fara fjandans til. Þegar að lífið að hrynja, gjörsamlega. Og þá Kalli og hanna, kallaðinn. Þetta sterka lag. En það alltaf gaman að heyra íslenska tónlist í sjónvarpi og bara út allt. Og hér næst ætla ég að spila lag sem heitir Úlofur sem hún Marina Ósk, hún á plötu vikunar í næstu viku en þetta nú þetta annað verkefni þarna hún sérst Ragnar Ólafsson, íslensku tónlistamaður sem afskaplega kemur víða við hann gerði tónlist fyrir þætti sem heitir Little Disasters og fjalla fæðingarþunglindi meðal annars og þeir eru síndir á Paramount Plus þannig að við höfum nú ekki aðgang að þeim á Íslandi held ég, en ég meina það nú ýmislegt að gerast í streymisveitumálunum hefur maður nú heyrt en hérna lag sem að svona slóallafið gegn hjá leikurum og þeim sem voru að vinna við þættina þetta lag sem heitir Úlofur og veitu, ég held að það geti nú bara orðið smá smellur allavega hérna á rásinni Þetta smá svona Pointer Sisters Minnum að líka á Holland Oats. Skemmtlegt lag.
Moving across the dance floor, I see fire in your eyes. I'll ask you for a drink and then your name. Just hurry up and take it slow. We got all the time in the world. And as you're moving to the beat, I know you'll be my
Takk
Rebecca Holm og Júli Heiðar líður vel. Hér næst það Royal Otis. Þetta nú lag sem að við þekkjum vel í nýjum búningi, Murder on the Dance Floor. Skemmtilega útgáfa, Royal Otis Murder on the Dance Floor. Við fyrirum að fá fréttir, svo heldur poplandið áfram. Hér Snorri Helgason, lag sem heitir Einalveg.
Einar við skorpan og sneiðin í Óna og hvað lifin í
Eina við, eina við, eina við, eina við, eina við
Eina við,
eina við, eina við, eina við, eina við, eina við, eina við
Eina við,
eina við
Myndir það
hefana
Ferðatöskur og bakpokar A4 fyrir skapandi líf.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Selárdal og Sundlaugarnar Fjarðabyggð. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
Sumarhátíð Bíkó. 25% afsláttur af öllum útiljósum til 16. júní. Bíkó.
Spelkur og hlífar stóð draghálsi. Stuttfrakkar í úrvali hjá Hrafnhildi. Hamborgarabúllan, uglasat og kvisti, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir sunnan, láttu eftir þér að fara fram og aftur tíman, listasafn Reykjavíkur Hafnarhús, Þjóðminjasafn Íslands og byggðasafn Hafnarfjarðar.
Fréttastofa RÚF, klukkan tvö, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Lögreglan í borginni Ahmedabad á Indlandi segir að búið sé að finna lík 204 eftir mannskett flugslis skömmu eftir flugtaki morgun. 41 hefur fluttur á sjúkrahús. Flugvélin hrapaði í íbúðarhverfi. Að sögn lögreglu eru þeir látnu bæði úr flugvélinni og húsum sem flugvélin hrapaði á. 232 farþegar og 12 manna áhöfn voru um borð í vélinni sem var á leið til Lundúna. Lögreglan segir líklegt að allir borð séu látnir. Vélin var af gerðinni Boeing 787 Dreamliner en slík vél hefur aldrei áður lent í flugslysi. Slíkar vélar hafa verið notaðar í 14 ár. Tveir eru í haldi lögreglu eftir að hafa reynt að flytja 12 kíló af kókaini til landsins. Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóri á Suðurnesjum, segir að fíkniefna innflutningur hafi aldrei verið meiri og uggandi yfir stöðunni.
Við merkjum verulega aukningu í innflutningi fíknefna til landsins á milli ára. Í þessu samhengi má nefna að á öllu árunni 2024 og þá lagði lögreglan á Suðurnesjum hald á 35,5 kíló af kókaini. En það sem af er ári þá hefur við núna lagt að hald á 42,5 kíló af kókaini.
Margrét Kristín segir að aukin áhersla á málaflokkin skili árangri en að engu að síður hafi staðan aldrei verið eins slæm.
Við erum auðvitað bara frekar uggandi yfir þessari stöðu en við erum auðvitað líka ánægð með að við séum að ná árangri í að leggja hald á þessi efni. Bara núna síðustu tvö ár þá hefur aldrei verið hérna lagt hald á eins mikið af efninu.
Sagði Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóri á Suðurnesjum, Sunna Karen Sigurþórsdóttir talaði við hana. 17 ára piltur var fluttur á sjúkrahús eftir vinnuslys á orkureitnum við gatnamót Suðurlandsbrautar og Grensásvegar í Reykjavík í gær. Samkvæmt heimildum fréttastofu pilturinn handleggs og fótbrotinn. Hann fjall af svölum á annari hæð hús í byggingu. Pilturinn var vangaður en með meðvitund þegar viðbræðsaðalar komu á vettvang, samkvæmt upplýsingum frá lögreglu, sem rannsakar slysið á samt vinnueftirlitinu. Samtök sveitarfélaga og atvinnu þróunar á Norðurlandi Eystra hafa áhyggjur af stöðu flutningskerfis raforku í landshlutanum. Sveitarstjórar sveitarfélaga innan samtakana og framkvæmdastjóri þeirra funduðu með Kristrúnu Frostadóttur forsætis á þrei morgun að þér fram kemur á vef samtakana. Á fundinum hafi áhersla verið lögð á að skert flutningsgeta gæti sett fjölmörg verkefni í uppnám. Sveitarfélögin vilja tryggja að raforku innviðir hamli ekki áframhaldandi atvinnu uppbyggingu á Norðurlandi Eystra. En fleiri fréttir á vefnum okkar ruf.is. Fréttalestri lokið.
Popland.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rás 2.
Og svo
eru Rio Trio og dýrið gengur laust. Þetta svo gott, það svo ótrúlega mikið af góðu í þessum texta. Þetta texta eftir Jónas Friðrik Guðnason, til dæmis þetta. Svo hefst drykkjandaldi hraust og dýri gengur laust, en uppáhaldi mitt með blossandi bruna í augunum og í taugunum og brjálaðis glampa í augunum.
Popland, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á rást.
En sáðu líka hvað ég gerði þarna, ég spilaði sko Snorra Helgason rétt fyrir fréttir og svo Helga V rétt eftir fréttir. Feðgarnir römmuðu þetta inn fyrir okkur. Poplandi heldur áfram, ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan fjögur í dag. Ég í miklu Beach Boys stuði, auðvitað, Brian Wilson fjall frá í gæri það þá alltaf að fréttu við það og ég veit að það verður farið vel yfir þetta með góðum gesti hér í síðdegis útvarpsbuna eftir sem við kannski meir, vita aðeins meira á eftir. En hér eru það Celebs. Lag sem heitir Kannski hann.
Leifir sér að leiðast